fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 18 gushtit, kisha përkujtoj fshën Florin e Laurin shejtore të Ulpianës, martir. Kush ishte Flori, të cilit i kushtohen vepra arti nga Rusia deri në Kapodiki, në Sicili e në Suedi, për të cilin flet edhe Tolstoj në veprën e famshme Lufta e Paqja? Pse ju kushtua një shejtore pranë Moskës, ku besimtarët mblidhen sot për ta kujtuar? Pse Flori e Lauri u shpallën pajtor të huajve e të një fshati në provincën italiane të Catanzaros? Këto pyetje na lënë të kuptojmë se Flori së bashku me vllajën e tij Binjak Laurin nuk janë vetëm martirët e Ulpianës së Kosovës, por edhe shejtor shumë të dashur për të gjitha kishat lindore. Nga enciklopedia e shejtërve mësojmë se konsiderohen vëllezër me mjeshtri gurdhëndës ose skulptor, por edhe ndërtues shtëpis, nxënës të Prokulit e të Maksimit në Bizancë. Mësuesit e tyre, edhe ata të krishterë, psuan martirizimin nën perandorin Adrianin. Kur dy vëllezrit ikën nga Bizanci dhe vendosën në Iliri, e u vunë në shërbim të likonit sundimtarit romak të Ulpianës afër Prishtinës.
Një far liçini, biri perandoreshës me emrin Elpidia, u kërkoi të ndërtoni një tempull. Vepra u krye me mjeshtri të rrallë, madje gjatë ndërtimit ndodhi dhe një mrekulli. Të birit Anastasit, prif pagan, nërsa ishte i pranishëm punime, i hyri një cifel guri në sy. Dy vëllezër të shëruan mrekullisht e arritën dhe ta kthenin në fenë krishterë së bashku me tjatin.
Por kur dy shenjtorët pancën në tempullin e sapo ndërtuar po vendoseshin shtatorët e idhujve pagan, kremtuar në parë një procesion të krishterësh të prirë nga kryqi e pastaj organizuan një grup të madh varfanjakësh të cilëve u shërbenin. Hynë me ta në tempull e bën cop-cop idhujt. Këndej u arrestuan të gjithë dhe u denuan pa pikë mëshire. Të varfrit i dogjen për së gjalli, dërsa dy shejtorët vëllezër, pas i hetuan, i hodhën në një pus ku i varrosën për së gjalli.
Nuk ishin të paret që e dëshmonin kështu Krishtin deri në fund të fundit. Për së gjalli do të groposej dhe Marcia, martirja e pare krishterimit në viset i lire. E një fund të tillë do të psonin 2000 vjet më pas, martirët e kove moderne, atë Aleksandr Sirdani e Dom Detçuni. Mizuria gjelat dhe modern u akaloi edhe atyre të lashtësis, sepse dy martiret i maruan ditë të tyre toksore të varosur për zgjalli në një grop ujrash të zeza.